Աբովյան Թայմ, Հայաստան տարածաշրջան աշխարհ, ներքին ու արտաքին մարտահրավերների իրական պատկերը, անաչառ և ազնիվ քննարկումներ, բացարձակ բոլորի համար։ Աբովյան Թայմ, ժամանակն է իմանալ ճշմարտությունը։
Բարև ձեզ, հարգելի ռադիո լսողներ, եթերում Աբովյան Թայմն է, ես Արման Աբովյանը։ Այսօր երկու շաբթի է և այսօրվա մեր ստրիմը մենք միասին կվարենք Երևան քաղաքի ավականու անդամ, ֆինանսա-բյուջետային հանձնաժողովի անդամ, քաղաքացիական պայմանագիր ֆրակցիայի ավականի Լուսինե Գևորգյանի հետ։ Բարև ձեզ։
Բարի երեկո։
Այսինքն երկար ոնց որ ռեգալիաները ասացի, Տիկին Գևորգյանի հետ ես աշխատել եմ, երբ որ գլխավորում է 2018 թվականին քաղաք Երևանի Բարգավաճ Հայաստան խմբակցությունը, և առաջին տարին չէ, որ ճանաչում եմ և ճանաչում եմ գործնեության, հա, ասենց ծավալված բոլոր հետագծով, և այսօրվա մեր ֆորմատը միանգամից զգուշացնեմ ինչպես է։ Սա ինտերվյու չի, այսինքն ստրիմը ինչ է, մենք միասին մեր ռադիոլսողների հետ երեքով, սենց ասենք, հա, պայմանական փորձում ենք հասկանալ այն խնդիրները, որոնց մասին արդեն կարելի ասել թե ընտրություններից առաջ, թե ընտրություններից հետո, խոսքը Երևան քաղաքի ավական ընտրությունների մասին է, գնում թմկահարվում էր բոլոր, սենց ասենք, հա, սենց մի արտահայտություն կա, բոլոր հարթուկներից այդ խնդիրները դուրս էին գալիս, բայց մինչև անցնելը եկեք ամենաարդիական խնդրից խոսենք։ Չեմ կարող չհիշեցնել, որ քաղաքացիական պայմանագիրը, պայմանագիր կուսակցությունը թերևս 2018 թվականին որդեգրել էր Երևան քաղաքի մասով, առայժմ այս ընտրություններին լուր չեմ մոտենում, հետևյալ սկզբունքը, որ այսպես կոչված տխրահռչակ կամ ոչ տխրահռչակ կարմիր գծերը պետք է հանվեն։ Նույնիսկ մենք 2018 թվականին բանավեճ էինք ունենում, չէ, թեման խոսում էինք, և ահա վերջին շաբաթվա ընթացքում տեղեկություն է հայտնվում, որ քաղաք Երևանի քաղաքապետարանը հենց քաղաքապետարանի, եթե չեմ սխալվում, վարչական կառույցը առաջարկ է անում հանգացնել 12 անգամ կարմիր գծերը, այսինքն տարեկան 12,000 դրամից դարձնել ահռելի 160,000 դրամ։ Ես ուղղակի ցիտում եմ այն նամակները, որոնք ստացել ենք։ Ինչով է Ա առաջինը պայմանավորված այդ որոշումը, Բ կարմիր գծերը պետք է հանեիք, մունաթով չէ, այսպես կարմիր գծերը պետք է հանեիք, ասում եմ ինչ գրում են, և երրորդը ավելի իմ կարծիքով, հա, կարևոր հիմնավորումները, խնդրեմ։
Ողջույն, պարոն Աբովյան, շնորհակալ եմ հրավերի համար, հիշում եմ դեռ 2018-ին դուք ավականն ու դահլիճում շատ լավ ավանդույթ դրեցիք նիստի ժամանակ շնորհավորելու գործընկերների ծննդյան,
այո,
ես հիշում եմ, և հենց այդ շնորհավորանքը շատ թեժ պահին տեղի ունեցավ, երբ ընդդիմության և քաղաքապետի միջև շատ ծանր բանավեճ էր ընթանում, և ձեր այդ քայլով դուք, այսպես ասած, ծառեցրիք բոլոր կողմերին, և դեկտեմբերի 25-ի վերջին նիստին, երբ բյուջեն էր քննարկվում, իմիջիայլոց ամեն տարի կարծես իմ ծննդյան օրն է բյուջեն քննարկվում, շնորհակալ եմ հրավերի համար, հիմա հերթով անդրադառնամ ձեր հարցերին։ Այո, նախընտրական խոստումների մեջ ոչ ամբողջությամբ, բայց մասամբ դուք ճիշտ եք, կարմիր գծերի վերաբերյալ քննարկումներ եղել են, և մենք կատարել ենք մեր խոստումը։
Կարմիր գծերը հանում եք։
Կարմիր գծերը բացի կենտրոն և Արաբկիր վարչական շրջաններից այլևս չեն գործում
մեր։ Մի րոպե, ներողություն, որ ընդհատում եմ, Փաստորեն կարմիր գծերը թողում եք մենակ կենտրոնում և Արաբկիրում։
Այո, և բաժանվում է երկու գոտի, Ա գոտին, դա կենտրոնական հատվածն է 40 փողոցներով, որի արժեքը ըստ Երևան համայնքում տեղական վճարների 2024 թվականի դրույքաչափեր սահմանելու մասին Երևան քաղաքի ավականու որոշման նախագծի, եկեք ֆիքսենք, որ հիմա դա նախագիծ է, այսինքն դեռ քննարկման փուլում է։
Որոշումը չկան։
Ոչ, որոշումը կլինի դեկտեմբերի 26-ի ավականու հերթական նիստում, այս տարվա վերջին նիստում։ Նախատեսվում է Ա գոտու տարեկան սահմանաչափը գումարի սահմանել 160 000 դրամ և Բ գոտին արդեն համապատասխանաբար 24 000 դրամ։ Հիմնավորումների մեջ առաջին իսկ տողով, կարմիր գծով գնում է կենտրոնի բեռնաթափման գաղափարը, հիմքը դա է։ Ինչպես գիտեք, արդեն գործում է մեկ այլ որոշում, կենտրոնում արգելվում են 2.5 տոննա եւ ավել բեռնատարողությամբ բեռնատարների մուտքը, որի մասով համագործակցում ենք ոստիկանության հետ։ Հիմա հաջորդ քայլով, եւ այս քայլերը լինելու են հաջորդական, միայն կայանատեղիները եւ բեռնատարերը չեն, այստեղ մի շարք գործոններ կա, նոր ավտոկայանատեղիների կառուցում հիմնականում ստորգետնյա, այլ դրույթների ընդունում, որոնք թույլ կտան այս վիճակը, որին մենք ամեն օր բոլորս ենք այլևս առնչվում, քաղաքը կանգնել է բարձ բուն իմաստով, իսկ եթե ընթացքում մեկ հատ էլ վթար է պատահում այդ խցանման ժամին, որը համարյա թե միշտ պատահում է, մեր բոլորիս նյարդերի և կյանքի ժամանակի հաշվին ենք մենք հատում մեր փողոցները։ Եթե մի քիչ ավելի մանրամասն փորձեմ ներկայացնել, հա, ես թվեր եմ բերել, քանի որ ինքս ֆինանսական հանձնաժողովում եմ, 160 000 տարեկան վճարը հնարավոր է չվճարել, եթե դուք օրինակ եկել եք կենտրոն 1 ժամով կամ 2 ժամով, այստեղ սահմանված է 1 ժամի համար 300 դրամ, իսկ երկրորդ գոտու համար 200 դրամ,
այսինքն այն համակարգը, որը գործում է հիմա, որ ժամը 100 դրամ ենք մուծում, նույն ձևով կարելիական
300,
այստեղ փոփոխություն չի լինում, հա,
համակարգը նույնն է, ուղղակի դրույքաչափերն են փոփոխվել,
այո, այնուամենայնիվ բարձրանում է,
բարձրանում է, իհարկե բարձրանում է, մեկ օրվա համար դուք կարող եք, եթե այդ օրը ամբողջությամբ կենտրոնում եք լինելու կամ նախատեսել եք երկար ժամեր անցկացնել կենտրոնում, երկրորդ գոտու համար վճարել 1000 դրամ, իսկ կենտրոնի համար առաջին գոտու համար 2000 դրամ։ Եվ այսպես հետևյալ սկզբունքով շաբաթը 5000 դրամ, ամիսը 18000 դրամ եւ արդեն տարին 160000 դրամ։
Իսկ ի՞նչ են անելու կենտրոնում բնակվող մարդիկ։
Շատ լավ հարց եք բարձրացնում, ես ինքս էլ որպես կենտրոնի բնակիչ մտահոգված եմ այս հարցով, քանի որ ստացվում է, որ կենտրոնի բնակիչները անկախ իրենց կամքից հայտնվեցին տարեկան այս տեղական վճարերի ամենաբարձր գոտում։ Հենց հիմա ես գալիս եմ Երևան քաղաքապետարանից, որտեղ ընթանում էր քաղաքապետին կից բյուջեի եւ զարգացման ծրագիրը ուսումնասիրող խորհրդի նիստը, որտեղ շատ մանրամասնորեն եւ երկար քննարկվեց այս հարցը, հնչեցին տարբեր առաջարկներ, հիմնականում գիշերային ժամերին, գիշերը 24:00-ից մինչեւ առավոտյան ժամը 8-ը ընդհանրապես անվճար դարձնել կանատեղիները, կամ այլ ինչ-որ մեթոդներ մշակել կենտրոնի բնակիչներին նույնականացնելու ոստիկանության հետ մեկտեղ, և նրանց նկատմամբ արտոնություններ կիրառելու, որը իրականում արագ չի ստացվի, քանի որ այսպիսի ծրագիր դեռ չունենք, ինչ-որ նոր բան է պետք մտածել այս ուղությամբ, բայց ես միանշանակ օգնակից եմ, որ մարդիկ բնակության վայրից ելնելով չպետքա տուժվեն։ Եթե կենտրոնում ես բնակվում ու բակում կայանելու տեղ չունես, 160 000 դրամ վճարելու մասով ես կարծում եմ պետք է դեռ մենք առաջարկներ ներկայացնենք, իմ միջալոց հանրային քննարկումները բաց են։ Մեր բոլոր քաղաքացիները, որոնք ունեն առաջարկներ, որոնք ունեն դիտողություններ, որոնք կարծում են, որ ինչ որ մի գաղափար ունեն, որը կօգնի այս խնդրի կարգավորմանը, մենք բաց ենք, պատրաստ ենք բոլորին լսել եւ ներառել այս նախագծի մեջ իրենց առաջարկները։
Տեսեք, չեմ թաքցնի, մինչեւ հաղորդումը սկսելը նախապատրաստվել եմ, ուսումնասիրել եմ տարբեր քաղաքների եւ երկրների փորձը, մասնավորապես Փարիզի, ասեմ ինչի համար, որովհետև Փարիզում էլ է գործում նույնատիպ նման, հա, ճիշտ է, շատ նման, ամենամոտիկը դե լավ Փարիզի համակարգն է, որտեղ կրկին ամսական վճարներ կան, այնտեղ գործում է կրկին գոտիավորման, ճիշտ անդե մի քիչ բարդ է, 20-ից ավել գոտի է, բայց տեսեք, երբ որ դուք նշեցիք գիշերվա ժամերին որպես օրինակներից մեկը, հա, որ քաղաքում բնակվող մարդկանց համար, այսինքն կենտրոնում բնակվող մարդկանց համար կամ Մարապկիրում բնակվող մարդկանց համար լինեն արտոնություններ, ապա Փարիզը հետևյալ խնդրին էր առնչվել. Ինչ էին արել? Արվարձաններում բնակվող ֆրանսիացիները ու պայմանական կարողանում էին գրանցվեին կենտրոնում, այսինքն Իլ-դե-Ֆրանսում, հա, ապրողը գալիս էր կենտրոն ու տենց կենտրոնում ինքը գրանցում էր, հաշվի առնելով Հայաստանում գրանցման համակարգի, ու դա շատ լավ է, դա շատ ողջունելի հանգարճ, հիմա չդնեն գրանցման համակարգը բանան, լի խստացնեն, եսին վատացնեն, չէ, լավ է, բայց հեշտ է հիմա, ու պայմանական, հա, բոլորն էլ բարեկամ ունեն, ընկեր ունեն, չգիտեմ, հա, ասեն արին ժամանակավոր գնացի, ինձ որում անձնագրի հիմնական գրանցումը չի փոխվում, ու գնաց, ու ինքը մտավ համակարգ, ու այսինքն 160,000-ը մտնում է, բայց այնուամենայնիվ խնդիրը չի լուծվում։
Մենք ապրում ենք 21-րդ դարում, եւ մարդուն նույնականացնել իր բնակության վայրով շատ հեշտ է, որովհետեւ կա ոստիկանություն, թաղային այդ ոստիկան ինստիտուտը կա, կա համատիրություն, որը շատ լավ վերահսկում է եւ իր սպասարկման վճարներով փաստացի գանձում է այնքան մարդու գումար, որքան որ փաստացի բնակվում է այդ վայրում, կա նախպահանության վճարներ, որոնք նույնպես վճարվում են ըստ անձի, եթե դուք այնուամենայնիվ կգնաք այդ ռիսկին եւ ձեր վրա կվերցնեք այդ բեռը, որ ձեր ընկերը կգրանցվի ձեր բնակարանում, եւ դուք կկրեք այդ բոլոր ռիսկերը եւ կվճարեք այդ բոլոր վճարները, այն ամենայնիվ մի որոշ ժամանակ անց վստահաբար նույնականացվելու է, եւ համատիրության ղեկավարը կամ թաղային ոստիկանը տալու է տեղեկատվությունը, որ այս մեքենան փաստացի այստեղ չի կայանում, եւ մի հատ էլ այսպես ներկություն, չէ՞ որ ես որպես կենտրոնի բնակիչ ոչ եմ կայանում բացառապես իմ շենքի կողքը, ես նաև կանում եմ կենտրոնում այլ վայրերում, եկեք այս մասն էլ հասկանանք, չէ՞ որ արտոնությունը սահմանվում է այն դեպքերի համար, երբ որ դու այդ հենց այդտեղն ես զբաղեցնում, բայց չէ՞ որ ես աշխատանքի բերումով եւ իմ գրասենյակը նույնպես կենտրոն վարչական շրջանում է, կանգնում եմ իմ գրասենյակի մոտ, երեք անգամ կանգնում եմ Սարյան փողոցում, հետո կանգնում եմ Կասկադում եւ այլն եւ այլն, այս հավասարության սկզբունքն էլ է պետք հասկանալ, ինչու ես որպես կենտրոնի բնակիչ պետք է Կասկադում կանգնեմ 24,000-ով կամ 12,000-ով, իսկ ենթադրենք Մալացիա Սեբաստիայի բնակիչը պետք է 160,000 դրամ վճարի, որպեսզի կանգնի Կասկադում։ Այստեղ շատ նրբություններ կան, խնդիրը բազմաշերտ է, եւ ես որ խոսքի սկզբում ասեցի արտոնություններ տրամադրելու գործընթացը շատ բարդ է լինելու, պետք է հասկանանք այս բոլոր խնդիրները, որպեսզի ճիշտ եւ համաչափ տանք արտոնությունները։ Միջալոց արտոնությունները շարունակվելու են շատ, այսպես ասած, սահուն կերպով տրամադրվել էլեկտրոմոբիլներին, էլեկտրական ավտոբուսները ամբողջությամբ ազատված կլինեն այս վճարներից,
եւ էլեկտրոմեքենաները թե ավտոբուսները,
էլեկտրոավտոբուս Երևանում այսօր գործում է, փաստացի մեն տրոլեյբուսները, որոնք ամբողջությամբ էլեկտրական են,
այսինքն էլեկտրական մեքենաների վրա ընդհանրապես չի տարածվում,
իսկ
ո՞նց եք նույնականացնել
հաշվարկումով բոլոր էլեկտրամոբիլների մասին տեղեկատվությունը, տրամադրվում են, եւ վարչական շրջաններում նրանք նաեւ ամեն տարի միջալոց այս մասով էլ ես ունեմ, այսպես ասած, վերապահումներ, որոնք դիմում են նաեւ գույքահարկի արտոնության համար, մասնագետների մի մասը ասում է, որ դե էլեկտրոմոբիլները հիմնականում թանկարժեք մեքենաներ են, ասում են, ինչի պետք է մարդ, որ հնարավորություն ունենա, ունի ձեռք բերելու $10,000 արժեղությամբ մեքենա, չվճարի գույքահար, եւ էկոլոգներն էլ ասում են, ընդհակառակը պետք է այդպիսի մարդկանց ոգևորել, այո, թող շատ գումար տրամադրեն, հին վառելիքով այդ գազով մեքենաները վերացնեն եւ վարեն։ Այստեղ էլ նույնպես երկընտրանք կա, գնել էլեկտրոմոբիլ թանկ եւ օգտվել որոշակի արտոնություններից, թե այնուամենայնիվ ավանդական շարժիչով մեքենաները։
Ըստ երևույթի տեղյակ չեն այն մարդիկ, ովքեր պնդում են, որ էլեկտրոմոբիլները թանկ են, ուա չինեմ իրենք թանկանոց էլեկտրոմոբիլներ են վարում, բայց այսօր էլեկտրոմոբիլները, հա, թե ես գտե գովաշ չհնչի էլեկտրոմոբիլների, բայց այնուամենայնիվ իրենք այսօր ամենամաչելի պայմաններն են առհասարակ նույնիսկ միջին, հա, վաստակ ունեցող մարդու համար, եթե չեմ սխալվում, բանկերն են բավականին ակտիվ կրեդիտավորում եւ բացի կրեդիտավորումից քանզի չկա գույքահարկի հետ կապված ագին արտոնություններ, այդ 20% NDS-ի արտոնությունը, մաքսաձերծում չկա, եւս չկա, ինչ չկա, օրինակ այսօր, եթե չեմ սխալվում ու հաշվի առնելով գովազդը, որը համացանցում պատծվում է, օրինակ 10-11,000 դոլարով, պայմանական 4-5 միլիոն դրամով, հա, կարելի է նոր,
այո,
հա, բարբարով ասած, յուղը վրեն, հա, տենց էլեկտրոմոբիլ առնել, բայց սա որպես փաստակ, որ մարդիկ ասում են թանկանոց ասում, կարողա չգիտեմ, այդ մարդիկ թանկանոց էլեկտրոավտոներ են քշում, ով է
գնում։ Իմիջալուց եւս մեկ թիվ ասեմ, որ թվերից ենք խոսում, այս պահին արդեն Երևանում ունենք 60,000 էլեկտրոմոբիլ։ Այո, դա բավականին մեծ թիվ է, եթե հաշվի առնենք, որ ընդհանուր այս վճարովի կարմիր գծերի կանման տեղերը 40,000-ն են, այսինքն եթե մի օր էլեկտրոմոբիլները ուզերան հեղափոխություն անել եւ սպաղեցնեն բոլոր կարմիր գծերը, նրանք ուղղակի կփակեն Երևանի բոլոր կարմիր գծերը։ Շատ ողջունելի է իհարկե, ես շատ ուրախ եմ այդ գիտակցության վրա, որ մեր քաղաքացիները դրսևորում են, անկախ որևէ արտոնությունից, շատ ողջունելի է կանանց տրանսպորտի ներդրումը։ Եթե խոսեցինք հարկերից, տուրքերից եւ այլն, հիմա հենց այսօրվա մեր քննարկումից իմ ձեռքի տակ է նաեւ Երևանի բյուջեն։ Ուզում եմ Երևանի սեփական եկամուտների մասին մի քիչ ձեզ պատմել։ Անկախ այն արտոնություններից, որ մենք տրամադրում ենք, կլինի դա ավտո էլեկտրոմոբիլներին, կլինի դա մեր համակարգացիներին, օրինակ վերջին 2-3 տարում նաև ես ակտիվ մասնակցություն եմ ունեցել այդ նախագծերի կազմմանը, հարկային արտոնություններ ենք տրամադրում պատերազմի մասնակից մեր հայրենակիցներին, զոհված, անհետ կորած, գերեվարված, հաշմանդամություն ունեցող մեր հայրենակիցներին, որոնք ազատվում են փաստացի գույքահարկի եւ փոխադրամիջոցների հարկից։ Ինչպես գիտեք, արդեն երկրորդ տարին է մենք փաստացի ամբողջությամբ անցանք բացառապես էլեկտրոնային եղանակով հարկերի վճարմանը, այսինքն առաջ երբ հնարավոր էր մոտենալ թաղապետարան կամ վարչական շրջան եւ տեղում անել վճարումները, հիմա մենք անցել ենք բացառապես էլեկտրոնային վճարման մեթոդների։ Մտավախություն ունեինք, որ հնարավոր է բյուջեի կատարողականը իջնի եւ հնարավոր չլինի ապահովելու սեփական եկամուտները քաղաքի, բայց հիմա ես ձեզ մի երկու թիվ կհնչեցնեմ, սկսած 2020 թվականից, երբ քաղաքի սեփական եկամուտները 27 միլիարդ էին, այս տարի ակնկալվող, իհարկե դեռ փակ չի վերջնական թիվ չի, բայց 38 միլիարդ 799 միլիոն, այսինքն համարյա 40 միլիարդ, եթե համեմատության մեջ տեսնենք, 21 թվականին եղել է 30, 22-ին 34, այս տարի արդեն համարյա 40։ Սա այս թվերը շատ ուրախացնող են, դա նշանակում է, որ մեր համակարգացիները բարձր իրավագիտակցություն են ցուցաբերում, վճարում են իրենց հարկերը, որի արդյունքում եւ ձևավորվում է Երևան քաղաքի սեփական եկամուտները։
Ես երկու հարց եւ կայանատեղերի հարցը, ըստի սա գոնե սենց մի քիչ հասկանալի կլինի բնակիչների։ Տեսեք, 160,000 դրամ։ Դե լավ, ինչքան էլի մենք պատմենք, որ տեսեք ինչ լավ է բյուջեը, այս այն, այ երկու գոտի հիմնականում կարմիր գծերը հանել ենք եւ այլն, բայց մեկը 160,000 դրամը լուրջ փող է յուրաքանչյուր մարդու համար։ ինչից դուրս գալով որոշվեց, օրինակ, հա, ինչ հաշվարկա պարկած այդ 160 000-ի տակ, ինչի համար, օրինակ, թող երկու անգամ թանգանար, դե լավ, ես առհասարակ թող չհնչի պոպուլիստական, բայց ես դեմ եմ ինչ կարմիր գծեր, բան, կարելի այլ կերպ, հա, ձևապահ, օրինակ, ինչպես են անում նույն Ճապոնիայում, հա, Օսակա, Տոկիո, Կոբե, մի օր կեն թվերով մեքենաներն են մտնում, մի օր զույգ թվերով մեքենաներ, այ տարբեր մեխանիզմներ կան բեռնաթափման, դիկին Գևորգյան, ամենայն հարգանքով ես առանց չափազանության ասում եմ, գիտեմ ամեն թվի տակ պատրաստ եք 10 անգամ ստորագրել և կռիվ տալ, ես գիտեմ դա, բայց խնդրում եմ բացատրեք հենց հիմա մարդկանց, ովքեր ձեզ լսում են, ինչի համար 160 000 դրամ, ոչ թե օրինակ 18, 24, 11 000, օրինակ.
Էլի անդրադարձ կատարեմ 2018 թվականի այն պատմական նիստին, որ եթերի ամենասկզբից խոսեցինք, այն ժամանակ քննարկվում էր մասնավորին ավտոկանետեղի տրամադրման հարցը, որը 2018 թվականին մեկ տարվա համար արժեր 100 000 դրամ։ Եվ որ բաժանում էր 365-ի, ստացվում էր օրական, չգիտեմ, 240 դրամ։ Իսկ երբ որ դու ասենք սուպերմարկետին կամ գործարարին, որ պետք գրասենյակ ունի, օրական 240 դրամով ավտոկանետեղ ես տրամադրում, դա առնվազն կարծում եմ քաղաքի շահերից չի բխում։ Հիմա նույնը
իրանց
մոտ անցած տարի է թանկացել, մեկ կանատեղի մասով 100 000-ը դարձել է 300 000։
Երեք անգամ,
այո, մոտարապես օրական 1000 դրամ է կազմում մասնավորի համար կանատեղի պահելը Երևանում, 1000-ից մի քիչ։ Սկզբունքը նույնը այստեղ է, եթե դուք 12 000 դրամը բաժանում եք 365-ի, չնչին թիվ է ստացվում, ուղղակի
բան չասեցի, բայց ինչի՞ համար 160 000։
Հիմա թողեք, որ թույլ տաք պատասխանեմ։ Երեք ես Երևանում, կենտրոնում երկու գործնական հանդիպում եմ ունեցել և օգտվել եմ մեկ անգամ հյուրանոցի տակ գտնվող կանատեղից, երկրորդ անգամ օգտվել եմ փողոցում կանգնած հայտնի մեր կներեք բարիս համար պարկովշիկի ծառայություններից, պապից, այո, և օրվա վերջում իմ ծախսը կազմեց 2500 դրամ, ինչը որ ես ամբողջ օրվա ծախսեցի Երևան քաղաքում վճարներ անելու համար։ Հիմա մենք առաջարկում ենք ոչ թե 2500, սեփական փորձն եմ ասում, բարիս բնվածով 3, առաջարկում ենք 432 դրամ օրական, եթե դուք բաժանում եք 160-ը 365-ի, ստացվում է 400 դրամ, մի քիչ ավել։ Այո, միջինը 400 դրամ։ Եվ ընդհանուր գնողունակության այսօրվա մեր աշխատավարձի և այլն այն մարդկանց, որոնք ունեն ավտոմեքենա և այդ ծախսը իրենց թույլ են տալիս, օրական կտրվածքով իրենց բեռը, իրենց ծախսը, իրենց զամբյուղում ավելանալու է միջինը 400 դրամով։ Այսպես հնչողությունը, այսպես 160-ը ինձ համար էլ է ծանր, 160 000-ը մեկ անգամյա վճարել, բայց երբ որ ես օրական ամեն կայանատեղի համար 500 դրամ, հյուրանոցի կայանատեղիում 1000 դրամ, հետո մյուս հյուրանոցի կամ այսպես ասած պապի ոտ կանգնելուց ևս 500 դրամ, օրվա վերջում տեսա, որ 2500 դրամ կանման փող էի վճարել։ Կարծում եմ, եթե ընդունվի այս որոշումը, քան որ ինքը դեռ նախագիծ է, էականորեն կթեթևանա, մարդիկ լրջորեն կմտածեն, իջնեն քաղաք մեքենայով, թողնեն ամբողջ օրը կայանած կարմիր գծի վրա։
Բայց ինչով իջնեն, Տիկին Գևորգյան ջան,
հիմա ես ձեզ ասեմ,
քանաքերից ինչով իջնի մարդը, հա դե լավ, տրանսպորտա գնում, բան չէ, քանաքերից կամ Զեյթունից։
Ես առաջարկում եմ, օրինակ, մեծ ընկերությունները սկսեն ներդնել իրենց աշխատակիցների համար ավտոբուսների սկզբունքը, որը մի ավտոբուսը վերում է միջինը 40-ից 60 մարդու։ Այսինքն մենք քաղաքում այդ պահին 40-ից 60 մարդ քիչ ենք ունենում։ Օրինակ Պեկում, երբ որ ես աշխատում էի, մենք ունեինք միկրոավտոբուսներ, որոնք մինչև այսօր էլ Զաքյան փողոցի վրա, Կիրովի այգու կողքը կանգնում են եւ տեղափոխում են իրենց աշխատակիցներին։ Խոշոր ընկերությունները կարող են այսպես կամ միկրոավտոբուսներ վարձել իրենց աշխատակիցների ծախսը բենզինի ծախսից փոխհատուցելով, կազմակերպել այսպես։ Կարող ենք իրավագիտակցություն կիրառել ես եւ դուք աշխատանքի գալուց մի օր ես ձեզ բերեմ աշխատանքի, մի օր դուք ինձ բերեք։ Օրինակներ եմ ասում։ Ես էլ մեծ սիրով։ Այսպես տարբեր ճանապարհներ եւ ամենակարևորը արդեն որպես ոչ թե քաղաքացի եմ ասում, այլ որպես ավականո անդամ, այս պահին ընթանում են 171.8 մետրանոց ավտոբուսի գնման գործընթացը, այսինքն
մենք 171,
այո,
դա գումար ասած այն ավտոբուսների,
այո, որոնք արդեն կան, դրանից հետո կլինեն ման ավտոբուսների եւս մրցույթ, եւ կլինի, արդեն կհիշեք, ես լավ չեմ հիշում, բայց մեր լսողները երևի կհիշեն սովետական շրջանում կային 18 մետրանոց ավտոբուսներ, որոնք կարծես երկու
վագոն,
այո, ամենամեծ ավտոբուսը, քաղաքը պլանավորում է նաեւ ունենալ այդպես ավտոբուսներ, որոնք ծայրամասերից կտեղափոխեն մեր քաղաքացիներին։ Հիմա հաջորդ տարի այս շաբաթվա մեջ բացվելու է արդեն այդ մրցույթը 171-ի։ Այսինքն մենք շատ արագ եկող տարի այդ փոփոխությունը նաև զգալու ենք, ավելացնում ենք ավտոբուսների քանակը։ Քաղաքացուն ձեռնտու է լինելու ունենալ այդ տոմսը, ժամային տոմսը, որ մենք նախատեսում ենք ներդնել եւ օգտվել։
Մետրոն, եթե չեմ սխալվում, արդեն ներդրված ինչ-որ համակարգ կա, չէ՞։
Մետրոն իմ իմանալով դեռ չէ, բայց մի քանի մի քանի ավտոբուսների մեջ արդեն հնարավոր է օրինակ GPS-ով տեսնել, թե ավտոբուսը երբ է մոտենում։ Երկու գծերի մեջ ավտոբուսների հնարավոր է բանի օնլայն քարտեզի մեջ տեսնել, թե ավտոբուսը քանի րոպեից կմոտենա։ Հետո հնարավորություն է լինելու նաև 1 ժամվա ընթացքում, եթե դուք ենթադրենք ավտոբուսից իջնելու եք նաև մետրոն ստեք, չվճարել լրացուցիչ, այլ այդ 1 ժամյա տոմսի մեջ օգտվել, քանի հատ տրանսպորտոր կփոխեք։ Այո, միասնական տոմսի գաղափարը կներդրվի, այսպես հիմնական քաղաքը մտածում է կենտրոնը բեռնաթափելու եւ ֆիզիկապես մեր բոլորի ժամանակը խնայելու եւ էկոլոգիական խնդիրներ լուծելու համար։ Գիտենք, որ այսօր բավական աղտոտված է Երևանի կենտրոնի օդը։
Ֆիքսում ենք հետեւյալը, որ առայժմ որոշումը ընդունված չի։
Այո։
Սա մեկ, երկրորդը։ Ֆիքսում ենք, որ բացի նրանից, որ ընդունված չի, նաեւ ըստ էության, ես ոնց հասկացա, ինչ որ դա բանակցային գործընթաց, բանակցային ես նկատի ունեմ
քննարկումների փուլում է,
քննարկումներ, այո, քննարկում թիվը, բան, որտեղ օրինակ գալիս էի տաքսիով եւ տաքսուվարորդը հարցնում էր, էլի ասում էր, բա տաքսիստների վիճակ կարողա տաքսի կայանն էլ թանգանա, բան, ես դե ես ճիշտն ասած իմ սուբյեկտիվ կարծիքը այդտենց չէ, ինձ ո՞մա տաքսում ձեր չեն տա։ Դե
տաքսին դերին գծերի վրա է կայանում, այս մասին խոսք չի գնում, խոսք գնում է կարմիր գծերի մասին։
Հիմա այն որ ասում եմ, սա հասկացանք, շնորհակալություն մանրակրկիտ բացատրելու համար։ Հիմա ասենք ներ քաղաքական եւ ներ քաղաքային, հա, գործընթացների։ Հայտնի է, որ քաղաք Երևանի ավականու կազմում իշխանությունը ըստ էության չունի մեծամասնություն, եթե չեմ սխալվում, 1 ձայնի պակասությունը։ Ունենք հետևյալ անդիմադիր շարժումները, կնեություն, ֆրակցիաները։ Հա, ես հենց ընտրության շորշոպի տակ եմ, էլի։
Այս ընտրությունները իրոք հետաքրքիր են։
Հա, ունենք ուրեմն Հայկ Մարությանի գլխավորած, Անդրանիկ Թևանյանի Մար Հայաստան,
որը մանդատը դրեց։
Չէ, դա ես առհասարակ համակարգի մասին եմ ասում։ Ունենք հանրային ձայնը, Վարդան Հուկասյանի, եւ ունենք
Հանրապետություն,
այո։ Այո, Անի Խաչատրյան։ Անի Խաչատրյան, Արտակ Զեյնալյան։
Այո։
Հիմա տեսեք, Հանրապետությունը եւ քաղաքացիական պայմանագիրը իրար հետ այնուամենայնիվ մեծամասնություն չեն կազմում։ Սա մեկ։ Երկրորդը, դատելով, հա, կողքից այն գործընթացներին, որոնք տեղի են ունենում ավականու նիստի ժամանակ, Ինձ համար մի քիչ դժվար է պատկերացնել, որ իշխանությանը կամ իշխանության հետ, հա, կոալիցիա կազմող ուժին հեշտությամբ կհաջողվի, կամ ոչ հեշտությամբ դելավ, կհաջողվի հասնել այն նպատակներին, խոսքը բյուջեի մասին է գնում։ Դելավ, որ ավելի պարզը լինի, բյուջեի քննարկումը։
Այո,
դուք մեծամասնություն չունեք, եթե բյուջեն չանցավ, մենք ասելով կա Երևանը խնդիր ունենալու, բայց լրջագույն խնդիր ունենալու, կարող եք չպատասխանել, կա հիմա ինչ-որ քննարկումներ ընդդիմադիր ֆրակցիաների հետ։
Շնորհակալություն, շատ խորքային հարց եք տալիս։
Չէ, կարող չէ, էլի եմ ասում, հասկանում եմ, կա ներ
ես կպատասխանեմ ձեզ, խնդիր չեմ տեսնում, մեր ֆրակցիան բաց է միշտ, ցանկացած հարցին պատրաստ ենք պատասխանել։ Այո, հիմա ընդանում են 2024 թվականի բյուջեի քննարկումները։
Բավականին բուրըն։
Այո, շատ ակտիվ, և իմիջիայլոց ձեզ մի բան ասեմ, ես միշտ կողմ եմ եղել առողջ քննադատությանը, ես 5 տարի դրա մասին խոսում էի, եթե քննադատությունը իրապես տեղին է և թիրախային, դա ստիպում է իշխանությանը աջել, սեփական գործունեությանը ավելի լուրջ վերաբերել, եթե հիմա ընդդիմությունը տաներ, այդ իմ ասած լուրջ թիրախային գիտականորեն ապացուցված թվերով եւ այլն հաշվարկների վրա հիմնված քննադատություն, ես միայն ուրախ կլինեի, բայց մենք դա չենք տեսնում։ Ցանկացած որոշում իմիջիայլոց ավականու դալիճում ընդունվում է ձայների մեծամասնությամբ։ Եթե մեր գործընկերները, ինչպես եղավ եւ քաղաքապետի ընտրության օրը, անգամ դեմ քվեարկեն, բայց դալիճում եղած մարդկանց մեծամասնությունը կողմ քվեարկի, նախագիծը համարվում է, որոշումը համարվում է ընդունված, այո։ Այս մասով ես
շատ կարևոր պարզաբանում եմ, թե չմարդիկ այստեղ ֆրակցիաների արդեն առանձին ավականիների դիրքորոշումն է։ Եվ
իմիջիայլոց ես այսպեսի մի բան ասեմ, ավականու մանդատը որպես այդպիսին անկախ մանդատ է, չնայած որ կա ընդհանուր ֆրակցիայի դիրքորոշում, բայց ամեն ավականի քվեարկում է, ինչպես գրված է սահմանադրությունում, իր գիտելիքներ և խղճին համապատասխան։ Այս կեք չմոռանանք, ու եթե բերնդիմադիր գործընկերները, որոնք նաև հիմա երևի թե ինձ լսում են, ունեն այդպիսի կողմնորոշում, որ այն ու ամենայնիվ այս բյուջեն ըստ իրենց աշխատանքային բյուջե և հնարավոր է 24 թվականին աշխատել, կարծում եմ շատ ազատ են, իրենց ձեռքերը ազատ են քվեարկել, այնպես ինչպես իրենց խիղճն է իրենց թելադրում։ Այո,
տեսեք, ինձ մի քիչ դժվար է պատկերացնել, որովհետև հաշվի առնելով այդ ամենը, հա, ինչ դուք ասացիք, որ այո, թե ավականին, թե ազգային ժողովի պատգամավորը յուրաքանչյուր ընտրովի համակարգի, հա, ասենց ասենք անձը կամ մարդը կամ, հա, ինքը միշտ էլ այո, կուսակցությունով անց է, բայց ինքը միշտ իր խրշի վրա է հենվում, բայց դա դնենք մի կողմ, էլի, գոյությունի տեսական գործընթաց և գոյությունի ռեալ գործընթաց։ Ռեալ գործընթաց ասում է հետևյալը, որ հաշվի առնելով ռադիկալ դիրքորոշումը ընդդիմության, հնարավոր, ես ոչ թե չեմ ուզում կանխագուշակեմ ոչ մի բան, ի վերջո իմ խորին համուզմունքը նա է, որ այնուամենայնիվ բոլոր մարդիկ, ընդդիմադիր, թե իշխանամետ, կապ չունի, հա, ովքեր այնտեղ հավաքված են, առաջնորդվում են և նվազագույնը պետք է առաջնորդվեն այն մարդկանց շահերով, ովքեր իրենց ձայն են տվել։
Այո,
սա չել քննարկ,
շատ կարևոր արձանագրում է։
Հա, որովհետև
համաձայն եմ ձեզ հետ։
Հա, որովհետև պայմանական կայանատեղի թանգացումը, եթե օրինակ եղավ, ապա այդ թանգացումը ինքը ազդելու է թե իշխանամետ, թե ընդդիմադիր, հա, քաղաքացիների վրա, բոլորի վրա է ազդելու, չէ՞։ Բայց ինչպես եք տեսնում որպես մարդ, ով հենց անձնապես ձեզ եմ ասում, Տիկին Գևորգյան, որպես մարդ, ով կոմունիկացիաների, մարդկային կոմունիկացիաների մասնագետ, այսինքն դուք մասնագետ եք շփման,
բանակցությունների,
ինչ-որ համուզել, չգիտեմ ինչ անել, այլ բանակցել, հանրային ձայն, որքանով տեղյակ եմ, կարելի ասել բոլորը, հա, մայր Հայաստան, բոլոր ֆրակցիաները բավականին ռադիկալ են տրամադրված, Բավականին ռադիկալ, ու համենայն դեպս այդ տպավորությունը, չգիտեմ ներքին ինչ գործընթացներ են գնում, լավ իմաստով, միանգամից ասեմ լավ իմաստով, այսինքն լավ իմաստով որնա, մարդիկ ավականին են, իրենք ստիպված են նվազագույնը իրար հետ շփվել ու աշխատել, այլ կերպ ուրեմն չպտի պարզապես լինեն, հիմա կա ինչ-որ...
Երբ ձեր հարցը ես հասկանում եմ, կա ուղիղ հարց եւ կա տողատակ.
Հա, էլի, մի հատ հասկանանք։
Եկեք սկսենք տողատակից, մեր ֆրակցիան ոչ մի պայմանավորվածությունների չի գնում, ոչ մի ընդդիմադիր ֆրակցիաների
հետ։ Ես պայմանավորվածությունների մասին չեմ ասում։
Ինչպես որ ընտրությունների ժամանակ մենք հնարավորինս ազատ եւ թափանցիկ անցկացրեցինք այս ընտրությունները, ինչպես որթե գրվել է այդ քաղաքականությունը 2018-ից, եւ կարելի արձանագրել, որ համենայն դեպս ընտրությունների մասով եւ այդ նաեւ հետ պատերազմյան 2021 թվականի պարլամենտական ընտրությունները դա փաստեցին, որ մեր երկրում լեգիտիմ ընտրություններ են տեղի ունենում, այդ նույն պրոցեսը, նույն աշխատավոճը, որը որթե գրվել է քաղաքապետի կողմից, հիմա շարունակվում է ավականունիստերի դահլիճում։ Գալիս է նախագիծը քննարկման, ինչպես գիտեք, այս նախորդ նիստի տխրահրչակ Երևան քաղաքի բյուջեի աուդիտի վերաբերյալ նախագիծը, որից հետո եղավ լեզվակրի, որից հետո եղավ ինչ-որ եղավ, որի համար ես շատ ափսոսում եմ, երբեք չէի պատկերացնի, որ այդ դահլիճում քաղաքի պարլամենտում մենք կտեսնենք նման օրինակ բառամթերք կանանց եւ տղամարդկանց կողմից, կտեսնենք քաշքշուկ, ծեծկրտուկ եւ այլն, բայց կարծում եմ քաղաքապետը այս մասով նույնպես բաց է եւ թափանցիկ, եւ կարծում եմ 2 դեկտեմբերի 26-ին իստին մենք եւս մեկ անգամ դա կարձանագրենք, որ մարդիկ կգան հասկանալով ինչ են ուզում, ուզում են, որ Երևանը ապրի, Երևանը շնչի, շարունակի, հատկապես այս վերջին ծանր իրադարձություններից հետո շարունակել իր գործունեությունը, թե նորից կոլապսի ենթարկել եւ բերել ամբովանդակ, եթե քննարկում լինի բովանդական, ես մենք ողջունեմ, բայց փաստացի այն քննարկումները, որ տեղի ունենում ավակալու դալիճում, անհիմն են եւ ամբովանդակ։
Փաստորեն կարելի արձանագրել, որ բավականին լուրջ իրավիճակ է, լուրջ իրավիճակ, եսի նկատի ունեմ, ու դե լավ սենց ասենք, նկատի ունեմ այն, ինչ դուք նոր ասեցիք, ստեղ խնդիրը ընդդիմություն իշխանություն չէ, այլ խնդիրը նրանումն է, որ ստեյության դժվար է գտնել ընդհանուր եզրեր, հա, ճիշտ եմ հասկանում։
Այո, ճիշտ եք հասկանում, ես ընդհանուր եզրեր կարող ես գտնել մարդու հետ, որը պատրաստ է քեզ հետ բանակցել, պատրաստ է գոնե լսել, թե դու ինչի մասին ես խոսում, բայց երբ դիմացինդ անգամ չի լսում քեզ, անգամ չի կարդում նախագիծը, որը բերվել է քննարկման, ընդհանրապես մասնագիտական ոչ մի եզրույթ չես լսում, այդ մարդու հետ իհարկե շատ դժվար է աշխատել։
Դե յուրաքանչյուր դեպքում ավելի քան համոզված եմ, որ ընդդիմադիր ֆրակցիաները այնուամենայնիվ ունեն իրենց դիրքորոշումը, ունեն ոչ պակաս փաստարկներ դիրքորոշումը առաջ տանելու համար, եւ կարծում եմ, որ շարժը պետք է լինի նվազագույն, հա, պետք է լինի բոլորի համար, խոսքը գրում է ավականիների մասին, նվազագույնը քիչ թե շատ ընդունելի, այսինքն իշխանությունը չպետք է իր մի ոտերկու կոշիկի մեջ դնի, ասի չէ սենց է, դրա այդ մեկ տեղել, այո, առաջին հերթին առաջնորդվեն միայն և միայն այն մարդկանց շահերով, հա, որոնք քվյարկել են, նույնիսկ կարող է ձեզ չեն քվյարկել,
առանց։ Վստահաբար։
Տեսեք, ու սենց մի հարց է գալիս, ժամանակ շատ արագ անցավ եմ իջալոց, սենց շատ հակիրճ, մի անգամ չի այդ հարցը եկ, ինձ հա գալիս է Արցախից տեղահանված մեր եղբայրները, ինչ են ասում, ասում են, որ քաղաք Երևանում, հա սկսենք նրանց, ինչքան մարդ է, ունեք տվյալների,
ինչքան մարդ
է, և ինչքան մարդ
է, 46,000 մեր Արցախից բռնի տեղահանված հայրենակիցները այժմ գտնվում են Երևան,
ահա, և վստահաբար այդ 46,000-ից մարդիկ շատ են գրում, որ ինչ է անում քաղաքապետարանը կամ պետությունը, դե լավ, հա, եթե ասոցացվում է միշտ քաղաքապետարան, չի տարանջատվում, դա նորմալ է մարդ, իշխանություն, իշխանություն։
Ամենամեծ համայնքը վստահաբար նույնականացնում։
Այո, ինչ որ բաներ անում եք, ծրագիր է, բանա, որտեվ էլի եմ ասում, բարեգործությունով ինքը հա սկզբնական փուլում շատ անհրաժեշտ էր, ահավոր անհրաժեշտ էր, բայց հենց մի հատ դնենք մի կողմ, էլի աշխատանք է, չգիտեմ, ինչ որ ծրագրեր է, բնակեցման միգուցե ծրագիր է, եթե կարը ինչ եք առհասարականում այդ ուղությամբ։
Երևան համայնքը ամենամեծ ու ամենագործուն աշխատանքը ներդրեց այս ամբողջ պրոցեսների մեջ, եթե հիշում եք սեպտեմբերի այդ օրերին մեկօրյա պատերազմից հետո, երբ որ սահմանը բացեցին, առաջինը Երևանի ավտոբուսները գնացին Արցախ։ Այսինքն մեր համակարգացիները եւ մենք բոլորս հասկացանք, որ մեզ պետք է այդ օրերին նեղություն տանք մի քիչ, որպեսզի մեր հայրենակիցներին տեղափոխենք։ Ամենաառաջին օրից սկսած Երևան համայնքը կանգնած է արցախցիների կողքին։ Այնուհետև գիտեք, որ սահմանին գործում էր կեցավայրերի տրամադրման այդ ծրագիրը, երբ որ պետությունը տրամադրում էր կեցավայր, բայց մեծ մասը հոգեբանական եւ տարբեր այլ գործոնների ձեռներով, թե ընկեր հարազատների, որոնք ասում էին անպայման եկեք Երևան, ինչպես տեսնում եք, համարյա կեսը եկել են Երևան, տեղակայված են Երևանում, ինչի արդյունքում մենք ունեցանք նաեւ դվարձով բնակարանների ճգնաժամը, որը իհարկե հիմա այդ հարցը հարթվել է։ Երևան քաղաքը ինքը, այսպես ասած, գրկաբաց որպես մայր ընդունեց մեր հայրենակիցներին, եւ քաղաքապետարանը նախ ասեմ, որ բյուջեի պաուստային ֆոնդից հատկացվեց 25 միլիոն դրամ։ Հետո բոլոր վարչական շրջանների ղեկավարները արտահերթ ռեժիմով օր ու գիշեր մնալով վարչական շրջաններում հաշվառում եւ տեղավորում էին մեր բռնի տեղահանված հայրենակիցներին, որոնց կեցավայրերում, որոնց իրենց հնարավորությունների սահմանում հյուրանոցներում, իրենց ընկերծանոթների բնակարաններում, եւ ամենակարևորը կարողացանք ունենալ ինֆորմացիա, դատա, այսօր գիտեք 21-րդ դարում ամենաթանկ աղբյուրը դա ինֆորմացիան է։ Հիմա ինչ է անում քաղաքապետանը։ Մեր սոցիալական վարչությունը համագործակցում է մի շարք կազմակերպությունների հետ, դա Կարմիր խաչն է, այլ բարեգործական ընկերություններ եւ այլն, որտեղից մեկ աղբյուրից կատարելով կարիքի գնահատում փոխանցում են ամբողջ տեղեկատվությունը այդ կազմակերպություններին, որոնք օգնում են մեր հայրենակիցներին։ Երկրորդը արտահերթ ռեժիմով տեղի ունեցավ մանկապարտեզներում եւ դպրոցներում նրանց գրանցումը եւ տեղավորումը։ Երևան համայնքը բավական մեծ ծրագրեր է անում եւ արդեն Երևանի քաղաքապետարանում աշխատում են մի շարք վեր Արցախի բռնի տեղահանված մեր հայրենակիցներ։ Ծրագրերը շատ են, կարող ենք այս մասով լրացուցիչ հանդիպել, ես ձեզ ավելի մանրամասն կներկայացնեմ։
Այո, որովհետեւ հարցերը շատ են, կարծում եմ պետք է հանդիպենք, ցավոք ժամանակը սպառվում է։ Շնորհակալություն, որ ընդունեցիք հրավերը։ Ինչ ասեմ, բյուջեի քննարկումն է, տեսնենք թե ինչով կավարտվի այս ոդիսականը։ Ամենայն դեպս, ինչ ասեմ, միշտ յուրաքանչյուր գործընթաց ինքը իմ խորին համոզմամբ պետք է լինի ի բարօրություն եւ ի, ասենք, շատ լավ բաներ այն մարդկանց, ովքեր ձայն են տվել ձեզ, ես միայն ձեզի նկատի չունեմ, այլ նաև ընդդիմադիր ֆրակցիաներին։ Ամենայն դեպս բոլորին, այն որ ասում է, բոլորին հաջողություն, ոչ թե ստեսյուն, այլ բոլորին լավ, ասենց հաջող, ուշում լիքը լավ բաներ։ Այսինքն լավ նոտայով էլի ուզում եմ ավարտել հավեսուս չի
փորձում։ Մեր ռադիո լսողներին եւ դիտողներին նույնպես լավ երեկո եւ հաջողություններ։
Շնորհակալություն Տիկին Գևորգյան, հիշեցնեմ ձեզ հարգելի ռադիո լսողներ, որ այսօր ստրիմը վարեցին քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության ավականի ֆինանսա-բյուջետային հանձնաժողովի անդամ Լուսինե Գևորգյանի հետ։ Շնորհակալություն, եթերում Աբովյան Թայմներ։ Կհանդիպենք վաղը։